Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sekä tulo- että varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa viime vuosikymmeninä. Suurituloisin prosentti kaksinkertaisti tulo-osuutensa. Näin kerrotaan tuoreessa kirjassa ja siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon tutkija Hanna Vas Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja kansantaloustieteen professori Matti Tuomala Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Olette molemmat kirjoittaneet artikkelit Sorsa-säätiön julkaisemaan kirjaan Eriarvoisuus 2020-luvulla. Ja siinä kerrotaan, että sekä tulo- että varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa viime vuosikymmeninä. Miksi näin on tapahtunut?
No siihen on varmaan montakin syytä, mutta semmoinen oikeastaan jakava vaihe oli 1990-luvun alku. Et sitä ennen hyvin pitkää tuloerot mitattiin ne sitten oikeastaan millä tahansa näillä käytettävissä olevilla mittareilla, niin meni alamäkeen. Siis erityisesti tämä niin kuin verojen jälkeinen tai käytettävissä olevia tulojen erot. Mutta sitten selvä käänne tapahtui siinä 90-luvun alussa. Ja me ja kyllä monet muutkin tutkijat on sen paikantaneet, että ratkaiseva muutos tapahtui veropolitiikassa, että vuonna 1993 otettiin käyttöön tämmöinen niin sanottu eriytetty tuloverotus, jossa pääomatuloja verotettiin samalla veroprosentilla ja se alun alkaen oli vain 25%. Ja ansiotuloissa säilyi edelleen tämä niin sanottu progressiivinen verotus, jolloin saattoi olla niin, että vähän riippuen kunnasta, niin ylimpien ansiotulojen marginaaliveroprosentti saattoi olla yli 60%. Eli siihen tuli merkittävä kuilu näiden kahden välillä. Ja sen seuraamuksena kaikki ne, joille se oli mahdollista, niin alkoi näyttää tulonsa pääomatuloina. Ja tämä tietysti koski hyvin varakasta porukkaa tai varakkaita yrittäjiä. Et se oli se oikeastaan se käynnistävä voima, että niin kuin merkittävä muutos tapahtui. Ja se muutos tapahtui siinä, että nimenomaan ylimmät tulo-osuudet alkoi kasvaa. Ja siellä nimenomaan tulojen koostumus muuttui hyvin äkkiä ja se on ilmiselvää, että siellä on ollut verotus takana, koska pääomatulojen osuus välittömästi alkoi kasvaa hyvin voimakkaasti, koska sitä kautta mitä enemmän sai ne tulot, jotka ulos otti yrityksestään, näyttää pääomatuloilta, sitä pienempi oli se veroprosentti. Niin. Se on niin kuin pähkinänkuoressa yksi käynnistävä voima ollut.
Ja sitten tätä edelsi tietenkin 90-luvun lama ja siinä tämä suuri historiallinen varojen ja rahojen varallisuuden uusjako.
Niin se oli, tietysti siinä oli, että se muutos tehtiin niin kuin oikeastaan keskellä lamaa. Ja se ehkä saattoi niin kuin vähän hämmentää eri osapuolia siitä, että mitkä tekijät tässä vaikutti. Kun monesta ajatellaan se, että sitten alkoi myöhemmin Nokian nousu. Ja sitten Suomi onnisti myös niin kuin viennissä, että vientihinnat lähti nousuun. Ja sitä kautta monet tulkitsee, että tämä tuloerojen kasvu syntyy tällaisista tekijöistä. Mutta nyt mitä itse painotan, niin mehän puhutaan koko ajan veron jälkeisistä tuloista ja niiden eroista. Ja niihin vaikutti se, että, tai toinen tapa sanoa, että verotuksen progressiivisuus todella rankasti laski. Eräillä mittareilla mitattuna niin kuin välillä 95-2000 se laski noin 20%. Ja on pysynyt aika pitkälti niin kuin samalla tasolla senkin jälkeen. Vaikka järjestelmä on tehty jonkinlaisia pieniä muutoksia, mutta se olennainen rakenne on säilynyt. Ja tämä on oikeastaan sellainen keskeinen tekijä, koska systeemi ei ole muutettu verojärjestelmää. Niin on aika helppo ollut ennustaa, että mitään selvää niin kuin laskutrendiä ylimmissä tulo-osuuksissa ei ole havaittu tai havaittavissa jatkossakaan, ellei tehdä jotain muutosta.
Matti, mä mietin sitä, että nyt tässä eriarvoisuuden tila Suomessa 2020-raportissa ja teillä on siinä se luku ja puhutte tästä niin kuin globaali kilpailuvaltio, niin onko toi tavallaan sitä kehitystä, mikä sitä luonnehtii, mistä just puhuit? Vai mitä se niin kuin tavallaan ytimeltään pitää sisällä se globaali kilpailuvaltio?
No, kyllä oikeastaan niin kuin taustalla muun muassa tähän verojärjestelmän muutokseen oli se pelko, että Suomi kun on liittymässä Euroopan unioniin, niin pelättiin, että ei me pärjätä, että tarvitaan tämmöisiä ikään kuin sitaateissa kilpailukykyä edistäviä asioita. Ja yksi oli veropolitiikka. Ja kyllä siinä mielessä voi sanoa, että tavallaan niin kuin se globalisaatiossa tapahtunut muutos ja sitten Suomen rooli siinä oli niin kuin yksi selittävä tekijä, että miksi tämän tyyppiseen verojärjestelmään mentiin. Et se ideahan alun perin tuli tanskalaisilta ekonomisteilta. Joskus puhuttiin pohjoismaista eriotetusmallista. Ja tietynlainen paradoksi oli se, että Tanska ei ottanut sitä järjestelmää käyttöön. Muut Pohjoismaat otti. Ja muissa Pohjoismaissa Suomen tavoin alkoi tuloerot voimakkaasti kasvaa. Mitattiin ne sitten tällaisilla yhteenvetomitalla tai tuloksuuksilla. Mutta se paradoksi oli siinä, että Tanskassa tuloerot ei lähtenyt nousuun. Vasta 2000-luvulla, kun Tanska otti eräänlaisen eriotetun verojärjestelmän, niin Tanskassakin ne lähti nousuun. Että niitä maita vertailemalla niin saa jonkunlaisen käsityksen, että veropolitiikalla on väliä.
Niin kuin se on kiinnostavaa, kun jos me katsotaan sillä tavalla yleisesti ikään kuin kehittyneitä länsimaita ja me nähdään, että tämmöinen ikään kuin talouden globaali uusjako, niin se ei ole tavallaan ainoastaan niin kuin tehnyt kuilua tai kasvattanut kuilua suuritulosten ja pienitulosten välillä, vaan siellä alkaa olla yhä enemmän niin kuin epävarmuutta ja eriytymistä keskiluokan sisällä, milloin sitten taas tietysti paljon poliittista vaikutus, koska keskiluokalla on paljon ääniä jaettavana ja se on niin kuin perinteisesti aina ollut myös poliittisesti joko niin kuin vakauttava voima tai sitten se muutoksen jotenkin synnyttäjä. Mutta että meneekö Suomi tavallaan tähän samaan ajatukseen, että se keskiluokka alkaa olla meillä nyt yhä enemmän ahdingossa tai ainakin kokea jotenkin tulevaisuusperspektiivin hämäränä tai sumusena?
Jos keskiluokka on pikkusen vaikea käsite, koska esimerkiksi ekonomiset määrittelee siinä hiukan eri tavalla kuin esimerkiksi sosiologit, jotka on aika paljon tätä pohtineet. Mutta me on just Mari Riihelän kanssa tehty joku vuosi sitten ja julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä semmoinen tutkimus, jossa yksi johtopäätös on, että tällainen polarisaatio kasvaa, että niin kuin molemmat hännät niin kuin karkaa tästä keskikohdasta. Ja siinä samassa tutkimuksessa käy ilmi, että näillä niin kuin ekonomistien tavoilla, jotka perustuu siis pelkästään tulon suhteen määritellään keskiluokkaa, niin kyllä tämä keskiluokan niin sanottu puristuminen näkyy Suomessakin. Et se on ollut tässä, mitä itse asiassa tuossa viime vuonna julkaistussa kirjassa me otin käyttöön tämän globaali kilpailuvaltio. En mä ole varma, että onko se hyvä termi, mutta paremman puutteessa käytän. Mm. Koska se edellinen periodi ennen 90-lukua oli niin kuin Suomenkin tapauksessa, että tällainen pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamista. Että siinä tapahtui iso muutos 90-luvulla.
Tämä oli kiinnostavaa, mitä kerrotte siis tässä tällä viikolla julkaistuskirjassa, että siis suurituloisin prosentti on kasvattanut vuodesta 1990 vuoteen 2000 tulo-osuutensa yli kaksinkertaiseksi. Tämä kuulostaa aika massiiviselta. Mistä tämä oikein kertoo?
No, että tämmöinen on tapahtunut ja tuo äsken mainittu verojärjestelmän muutos on siellä keskeinen selittää, ettei sitten mulla tavalla pysty selittämään. Mutta se on vielä isompi se muutos, kun mennään ylemmäs. Siis mehän arvioitiin jo kauan sitten, joskus siinä 2010 seutuville, arvioitiin se, että jos katsoo niin kuin kuinka paljon se ylin promille, sen osuus on muuttunut. Ja nyt puhun tulo-osuuksista koskien käytettävissä olevaa tuloa, eli sitä jo, josta on verot vähennetty. Se jopa viisinkertaistus taisi olla niin, että vuodesta 1987-2005 viisinkertaistui. Ja nyt kun meillä on tämä kokonaisaineisto tulojaosta käytettävistä, meillä on niin kuin kaikki tulonsaajat nyt muutama vuosi ollut käytössä. Ja tässäkin mainitussa raportissa me käytetään hyvin paljon sitä. Niin me voidaan mennä hyvinkin ylös sinne tulonsaajissa. Ja sieltä näkyy, että kuinka niin kuin tavallaan kauas nämä ylimmät tuloluokat on erkaantunut muista. Ja jo pelkästään niin kuin sen ylimmän 1% sisällä on valtavat erot.
No, mutta monihan pohtii, että miksi se haittaa? Että eikö me voitaisiin olla vain kaikki iloisia näiden rikastuvien ihmisten puolesta?
No periaatteessa, jos kysymys on sen jälkeen, että mihin ne käytetään. Että itse asiassa tämä niin sanottu pohjoismaisen mallin yksi keskeinen piirrehän on ollut, että siellä on sopijapuolena niinku ollut tässä vanhassa systeemissä teollisuuskapitalistit, siis Wallenberg ja hänen pankkitoiminta, sosiaalidemokraattinen puolue, LU, ja alun perin siellä on myös maanviljelijöiden edustajat. Että ne tietyllä tavalla kontrolloi toisiaan. Ja se, että työnantajat Ruotsissa aikoinaan, sehän se kuuluisa Saltsjöbadenin sopimus 1938, johon työnantajat tuli mukaan, koska ne huomasivat, että se on heille edullinen. Ja siinä oli yhtenä piirteinä se, että se sosiaalidemokraattien ELUn ajama solidaarinen palkkapolitiikka, ne huomasivat, että se on hyvä nimenomaan tällaisille yrityksille, jotka tekee on hyvin innovoivia ja tuottavia. koska ne joutuu maksamaan samaa palkkaa sille työntekijälle, joka on hyvin tuottavassa firmassa kuin huonossa tuottavalla. Niin se on yksi selitys sille, että se Ruotsin mielessä pohjoismainen malli, joka on nyt rapautunut tietysti monilta osin, niin toimii. Ja sen takia ikään kuin työnantajat ja omistajat tuli mukaan tähän systeemiin. Hmm. Mutta siinä avainjuttu on se, että ikään kuin nämä työntekijä, ammattiliitot pystyy kontrolloimaan sitä, että nämä voitot käytetään tuotannollisiin investointeihin. Ja nyt tilanne on muuttunut, koska tämä niin sanottu finanssikapitalismi on tullut tilalle.
Niin.
Ja se on oikeastaan siis, voisi sanoa, että se 90-luvun alun muutos, globalisaatio, on yksi tekijä, joka lähes liittyy tähän niin finanssikapitalismin nousuun.
Mm.
Että ne vanhat niin kuin teollisuuskapitalistit tai tämän tyyppiset ei enää ole niin mahtava tärkeässä roolissa.
Niin, ja tässä on niin kuin pari hallitustakin on aiemmin tehnyt sellaista politiikkaa, että tavallaan tulonsiirrot yrityksille, niin toivotaan, että se tarkoittaa lisää työpaikkoja, mutta sehän ei ole välttämättä aina toteutunut niin, että se merkitsisi lisää töitä, lisää investointi niihin yrityksiin, vaan saattaa olla jättiosingot kuitenkin tulossa.
Ja kun kysyt siitä, että mitä merkitystä tällä kaikella on, niin kyllähän se myöskin palautuu siihen, että niin kuin kansalaisten tasolla, että kuinka kestävänä ja oikeudenmukaisena paitsi taloudellinen järjestelmä, mutta sitä kautta tietysti myös niin kuin poliittinen järjestelmä koetaan. Ja mistä Matti äsken puhui, niin se on vähän tämän ikään kuin tunnetun elefanttikäyrän se toinen puoli. Eli niin kuin kehittyneissä länsimaissa niin keskiluokka kokee jonkunnäköistä sanotaan suhteellista deprivaatiota tai sitä niin kuin oman aseman jotenkin täydellisen oikeuden tai epäoikeudenmukaiselta tuntuvaa niin kuin eriytymistä suhteessa sitten taas siihen niin kuin kaikista varakkaimpiin tai korkeimpiin tuloluokkiin. Ja sitä kautta alkaa tietysti tulla semmoista tavallaan tyytymättömyyttä, mikä voi sitten poliittisesti purkautua monella tavalla. Ja varmasti siinä on osittain kyse myös se, että sitten se alkaa erilaista niin kuin oikeistopopulismivetovoimaa kasvattaa, koska alkaa näyttää siltä, että nämä meidän ikään kuin vakiintuneet puolueet, paitsi että he, ja tämä tietysti nyt on niin kuin finanssikriisin jälkeen vielä vahvistunut, että he niin kuin kykene tuottamaan semmoista taloudellista turvallisuutta ja näköaloja, joita niin kuin halutaan, mutta myös epäilys siihen, että onko meidän poliittinen järjestelmä edes ylipäänsä niin kuin tarpeeksi tehokas tai halukas tai kyvykäs näin tekemään.
Tuohon vielä tuohon Lindan ottama asia, että niin kuin edellisen hallituksen yritykset niin kuin tietyillä porkkanoilla saada investointeja ylöspäin, niin sitähän itse asiassa tämä verojärjestelmä hankaloittaa, koska me on huomattu nimenomaan se, että tällaisten listaamattomien yhtiöiden omistajat on itse asiassa kasvattanut rahoitusvarallisuutta. Ja koska tämän osinkoverostuksen taustalla on nimenomaan nettovarallisuus ja sen kasvattaminen, niin tämähän oli jo kauan sitten esim. Pohjoismaisten kollegoiden kanssa 90-luvulla jo ihmeteltiin tätä Suomen järjestelmää. Että sehän on hyvin epäedullinen tuotannolliselle investoinneille. Koska sijoittaminen arvopapereihin, kiinteistöihin ja muihin, sillähän voi lisätä nettovarallisuutta, mutta se on niin kuin pois siitä sen yrityksen keskeisestä toiminnasta. Ja tämähän itse asiassa tuli hyvin esille jo tässä Hetemäen ryhmän mietinnössä. Ja luulisin, että siinä oli Heikki Niskakankaalle erittäin iso rooli, koska Niskakangas on hyvin johdonmukaisesti kritisoinut sitä. Ja mielenkiintoista hän on keskustapuolueen taustavaikuttaja. Ei keskustapuolue tunnu uskoa häntä.
Niin, mutta kuitenkin tämä on ollut siis pitkään jo käynnissä tämä eriarvoistumiskehitys ja tulojen sekä omistuksien eriytyminen. Mutta siis jopa kansainväliset talousinstituutit OECD ja IMF on kuitenkin päätynyt tutkimuksissaan myös siihen, että taloudellinen eriarvoisuus ei edistä kestävää talouskasvua, vaan haittaa sitä. Ja onhan tämä Suomessakin, ja niin kuin Hanna totesi, niin ihmiset on myös huomannut sen, että tämä ei tuo hyvinvointia välttämättä ihan kaikille, niin miksi tästä huolimatta nämä tulo- ja varallisuuserot vain kasvavat? Siis onko se joku luonnonlaki?
Joo,
vai
ei,
mitä sillä?
Ei taloudessa taida olla mitään luonnonlakea. Sen uskon, että fysiikassa on. Mutta. Koska itse asiassa on äsken mainittu asia just, että osin tämä verojärjestelmä on niin kuin nurikurinen näiden tavoitteen suhteen. Nyt kun jatkuvasti puhutaan ja vaaditaan, että hallitus ei ole tehnyt työllisyystoimia, niin siinähän on myös hyvin tärkeä kysymys se, että koska jos puhutaan pitkän ajan työllistämisen edistämisestä, niin sehän vaatii tuotannollisia investointeja. Ja siinähän, niin kuin useassa yhteydessä on sanonut, että tämä verouudistus olisi hyvin tärkeä työllisyystoimi. Mutta en usko, että opposition edustajat ei näytä uskovan tähän tarinaan. Että pikemminkin työllisyystoimissa katsotaan se, että niin kuin vähän huonommassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaa yritetään heikentää, että ne pääsisi johonkin matalapalkkatyöhön.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme uutuuskirjassa, jossa on käsitelty eriarvoisuutta 2020-luvulla. Ja täällä Politiikka Radion studiossa haastateltavana politiikan tutkija Hanna Vas Helsingin yliopistosta ja kansantaloustieteen professori Matti Tuomala Tampereen yliopistosta. Ja minä olen Linda Pelkonen. Hanna, olet kirjassa perehtynyt erityisesti siihen, mikä on tulojen yhteys äänestämiseen. Ei ollut kovin suuri yllätys, että vasemmistoliittoa äänestävät pienituloiset, mutta kokoomus ei ollut kovin suosittu pienituloisten keskuudessa. Mikä, Hanna Vas, mielestäsi oli tämän tutkimuksenne yllättävin tieto?
No ehkä keskeisesti se, että se perussuomalaisten kannatusprofiili on vähän erilainen kuin julkisuudessa on oletettu, tai sanotaan ehkä enemmän niin päin, että ne semmoiset hiljaiset trendit on alkaneet vahvistumaan, eli perussuomalaiset ei ole mitenkään erityisesti niin kuin maan hiljaisten tai vähäväkisten puolue, vaan he saavat erityisesti kaupungeissa kannatusta sellaisilla alueilla, joissa ihmisten tulotaso on laskenut. Eli siksikin tavallaan tämä, mistä tuossa alussa keskusteltiin, tämä ikään kuin keskiluokan kokema ahdinko, vaikka se olisikin suhteellista, eli siis edelleen voidaan niin kuin absoluuttisesti katsottuna suhteellisen hyvin, mutta tavallaan ollaan niin huolissaan, paitsi tietysti niin kuin omasta, niin varmasti myös lasten tulevaisuudesta ylipäänsä siitä, että miten Suomi pärjää tai miten, millainen meidän talouskehitys tulee olemaan jatkossa, niin se alkaa purkautua siihen, että tämmöinen ikään kuin vaihtoehto tai oikeistopopulistinen vaihtoehto alkaa näyttää jotenkin houkuttelevalta. Ja sitten se varmaan seijastaa sitä, että kun me katsotaan, että millaista talouspolitiikkaa perussuomalaiset on tehnyt viime vuosina, että siitähän meillä on ihan ikään kuin osoitusta, että jos katsotaan heidän vaihtoehtobudjettia tai ylipäänsä näitä talouspoliittisia ohjelmia, niin se ei ole mitenkään erityisesti niin kuin pienitulosten asemaa edistävää politiikkaa, vaan että aika niin kuin rohkeitakin tavallaan verotuksellisia ratkaisuja tai halutaan verotuspohjaa kaventaa ja näin päin, että voidaan jopa sanoa, että se on ehkä jossain tavalla niin kuin kaikista niin kuin pienitulosinta kuristavaakin politiikkaa. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että nämä keskiluokkaiset äänestäjät on tavallaan ihan niin kuin loogisestikin tehneet niitä siirtymiä, koska se, mitä perussuomalaiset tarjoaa tällä hetkellä, niin on varmasti sitten taas semmoista politiikkaa, mikä heidän etuja ajaa.
Joo, eli te siis tutkitte sitä, että miten tulotason lasku vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen. Eli ei pelkästään se, että mikä se on ollut koko ajan, vaan se, että silloin kun tulotaso laskee, niin tapahtuu jotain.
Kyllä, ja tämähän ei ole mitenkään nyt vaan Suomea koskeva tulos, vaan samanlaista on nähty ruotsidemokraattien, Brexitin, Trumpin kannatuksen yhteydessä. Ja sitten tässä on myöskin kiinnostavaa se, että se ei ole ainoastaan se, että me tutkittiin siis tätä sekä niin kuin aluetason rekisteriaineistolla ja sitten yksilötason haastatteluaineistolla tai kyselyaineistolla. Ja se ei ole pelkästään se, että katsotaan sitä ikään kuin absoluuttista muutosta, vaan myös sitä ihmisten kokemusta siitä, että mitä omalle asemalle on tapahtunut. Ja kun me usein puhutaan tässä niin kuin eriarvoisuuskeskustelussa, tai sen kritiikki on ehkä se, että me pitäisi keskittyä vaan sellaisiin ikään kuin objektiivisiin mittareihin, kuten vaikka niin kuin, tuloerot, Että muutenhan se, tai siis tavallaan se argumentti on se, että muuten se menee semmoiseksi ikään kuin eriarvoisuuspopulismiksi ja eriarvoisuus on vaan jotain, että jos se on niin kuin tunne tai elämys tai kokemus, että sit sitä ei voi enää mitenkään ikään kuin osoittaa todeksi tai kiistää. Mutta mun mielestä niin kuin nämä meidän tuloksetkin osoittaa hyvin, että sillä miten ihminen sen oman asemansa ja tulevaisuutensa kokee on merkittävä tavallaan vaikutus sen suhteen, millaisia poliittisia valintoja he tekevät.
Onko teillä mahdollisuus kontrolloida sitä, että tietäisit, mikä on ihmisen niin kuin joku vuositulo ja sitten miten hän kokee tämä vuositulon muutos, niin kuin tiedetään rekistereistä. Ja sitten mikä on hänen oma kokemus, että kokeeko hän, että hänen tulot on mennyt huonompaan suuntaan?
No tietysti silloin, kun me ollaan yksilötason aineistojen kanssa tekemisissä, niin jos se on vain se ihmisen itsensä raportoima,
niin
että siinä tulee tavallaan epätarkkuutta, että sellaista aineistoa ei valitettavasti ole, että me oltaisiin saatu yhdistettyä taas ne niin kuin haastattelutiedot taas rekisteripohjaisiin tietoihin, että se olisi tietysti niin kuin optimaalisin tapa tutkia tuota samaa asiaa, että kuinka paljon se ikään kuin niin kuin objektiivinen muutos ja se kokemus siitä omasta asemasta ovat yhteydessä toisiinsa.
Mä oon itse asiassa seurannut sattuneesta syystä Espoossa jo vuosikymmeniä tätä kehitystä eri äänestysalueiden ja niiden äänestysaktiivisuuden ja sitten sen välillä myös se, että mitä puolueita ne äänestää. Niin siellä on aika mielenkiintoista, että hyvin systemaattisesti oli kauan tämä Espoon keskuksen ja Kirstinmäen äänestysalue, jossa monissa vaaleissa äänestysaktiivisuus on alle 50%. Mutta se taitaa olla ainoa äänestysalue koko Espoossa, ainakin useissa vaaleissa, joissa kokoomus ei ole ykkönen. Siellä taitaa olla SDP ja Vasemmistoliitto on niitä ykkösiä. Kun taas sitten täällä rannikkoseudulla äänestysalueella Westendistä lähtien, äänestysprosentit on usein reippaasti yli 80, riippuen vähän vaaleista, tietysti eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa pienemmät kuin joissain presidentinvaaleissa, mutta siellä taas kokoomus on erittäin usein ylivoimainen ykkönen ja sitten saattaa RKP olla riippuen, jos on hyvin ruotsinkielistä aluetta. Etkö se on hyvin, hyvin selvästi niin kuin tulojen ja poliittisen kannan välinen ero näkyvissä.
Mutta jos vielä palataan siihen, että mistä nämä niin kuin äänten siirtymät tai tämä jotenkin niin kuin ikään kuin perusporvarin anatomia voi kumpua, niin voisi sanoa, että perussuomalaiset Suomessa on ehkä löytäneet jonkun, mitä tutkimuksessa kutsutaan tällainen niin kuin voittava yhdistelmä, winning formula, eli semmoista tavallaan hyvinvointishovinismia, mikä tarkoittaa sitä, että ei olla enää ainoastaan sitä mieltä, että ne on erilaiset niin kuin maahanmuuttajaryhmät, tai turvapaikanhakijat tai mitkä tahansa niin kuin ikään kuin haittamaahanmuuton synnyttäjät, joista meidän pitää olla huolissaan, vaan että meidän ikään kuin yhteiskunnan tai hyvinvointivaltion kantokyky ei enää riitä, jos meillä on erinäköistä niin kuin oleskeluyhteiskuntaa ylläpitäviä toimijoita tai sosiaalipummeja tai mitä tahansa. Ja silloin, kun sitä tavallaan hyvinvointishovinismia ei kohdisteta enää mihinkään tiettyyn etniseen ryhmään, niin se voi olla niin kuin vetoavampaa sellaisillekin vaikka siis korkeasti koulutetuille äänestäjille tai itsensä hyvinkin niin kuin liberaaleiksi tai suvaitsevaisiksi kokeville, jotka ajattelevat, että eihän he missään tapauksessa ole mitään niin kuin rasistisia näkemyksiä. He on vain ja ainoastaan huolissaan siitä, että miten Suomen niin kuin talous tulee kehittymään tai miten me saadaan nykyisen yhteiskunnan rakenteet säilytettyä. Ja tässä niin kuin varmasti perussuomalaiset on olleet aika taitavia, että se nykyinen myöskin se ikään kuin talouspoliittinen ohjelma on sellainen, joka kykenee näitä niin kuin omasta asemastaan huolestuneita keskiluokkaisia äänestäjiä puhuttelemaan. Ja yrittäjät on esimerkiksi tässä yksi niin kuin keskeinen ryhmä, koska mitä me nähdään asennetutkimuksista, niin yrittäjät on tavallaan kaikista kriittisempiä sitä näkemyskohtaan, tai tavallaan he ajattelevat eniten niin, että kaikenlainen sellainen ikään kuin yliholhoaminen tai niin kuin sosiaalietuudet, jos ne menevät niin kuin ikään kuin liian pitkälle, niin ne aiheuttaa näitä kannustusloukkoja tai että ne kääntyvät ihmisten niin kuin omaa toimeliaisuutta vastaan.
Käykö teidän aineistosta ilmi, että onko ne yrittäjät semmoisia, että toiminimellä toimii vai osakeyhtiössä. Koska siinä on myös aika iso ero, koska nämä toiminimillä toimivat, niiden verotus on periaatteessa aika samantyyppistä kuin ansiotulon saajien. Että ne ei pääse, ei toki kaikki osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä toimivatkaan pääse käyttämään näitä veroetuja, mitkä on varattu erittäin varakkaille tahoille. Mutta kun puhutin perussuomalaisista, mä olen, että kokoomus aika hyvin osaa käyttää tätä, niin kuin nyt taas Orpo eilen puhui, että pitäisi ansiotuloverotusta kautta linjan pudottaa. Ja sehän selvästi iskee tähän niin kuin kokoomuksen peruskannattajajoukkoon, koska sinne kuuluu nimenomaan tämmöiset henkilöt, joilla on suht suuret ansiotulot, eli jotka kuuluu vaikka tähän ylimpään tulokymmenykseen. Ja nythän usein on aika harhakäsitys tästä ansiotuloverotuksesta, koska se on niin kuin valtion ansiotuloverotus, joka on oikeastaan ainoa, joka on selkeästi progressiivinen vero edelleen. Niin sehän koskee loppujen lopuksi aika pientä porukkaa, jos ajatellaan koko väestöä. Se on lähinnä niin kuin ennen muuta ylimmän, me jotka kuulutaan ylimpään tulokymmenykseen, plus sitten jonkun verran sit edellistä kymmenystä. Ja sitten kokonaisuudessaan sillä ei kerätä kuin reippaasti alle 10% koko verokertymästä. Ja nyt etenkin Orpo on usein korostanut sitä, että ankaraa veroprogressiota. Mutta sehän koskee vain ansiotuloveroa. Mm. Jos lasketaan kaikki verot yhteen, niin ylimistulo-osuuksissa tai ylimistuloissa niin kun keskimääräinen verokin jopa laskee tulojen mukana. Mutta se on mielenkiintoinen seikka, koska tätähän ei varmaan tietysti suuri yleisö tiedä, eikä taida, en tiedä, Orpo ollut valtiovarainministeri, mutta että en ole nähnyt sen tyyppisiä arvioita, että jos näkisi, että missä ryhmässä tämä ansiotuloverotus vaikuttaa. Ja se on todellakin, että niin kuin suurin osa lähdetään jostain 8 desiilistä alaspäin, ja jätetään jo kaksi alintesiiliä pois, niin siellähän on kunnanvero, joka on tasavero. Sitten on sosiaaliturvamaksut, jotka on tasaveroja. Sitten on hyödykeverot, jotka on ainakin regressiivisiä suhteessa bruttotuloa. Niin mä oon usein alkanut ajattelemaan, että kyllä varmaan tämä niinku suuri kansanjoukko ajattelee, että heidän verorasitus on aika kova. Mutta siitä ei ollenkaan puhuta niinku oikeilla termeillä. Mutta että veikkaisin, että Orpo selvästi puhuu omalle kannattajakunnalleen.
Mm. No millä termeillä sitten tässä puhuu?
No oikeastaan sillä, että meidän on nyt Mari Riihelän kanssa tekemässä semmoista tutkimusta, joka julkaistaan tuossa talousyhteiskuntalehdessä alkusyksystä, jossa katsotaan, miten tämä kokonaisverotaakka on ikään kuin jakautunut, jolloin on kaikki verot mukana. Et usein ajatellaan vaan verotusta ja sen progressiivisuutta. Et siellä on pelkät tuloverot ja kaikkein väärin tapaan arvioida, että pelkkä ansiotuloverotus, koska se verokertymävaikutus on niin pieni. Mutta jos laskee kaikki verot mukaan, niin silloin saa paremman käsityksen siitä, että minkä tyyppisiä veroja esimerkiksi keskellä tulojakaama olevat ihmiset maksaa. Et meillä on taas se, että on laitettu tulokymmenyksittäin ihmiset suuruusjärjestykseen. Mm-hmm. Ja katsotaan, mikä on se verolajien koostumus siellä. Ja osoittautuu, että nimenomaan tämä hyödykevero, siis arvonlisäverot, valmisteverot, sellaiset, niin ne koko ajan laskee mentäessä ylempiin bruttotuloihin. Eli ne on selvästi bruttotulon suhteen regressiivisiä.
Mm. Puhutaan lopussa vähän vielä sit siitä, että miten voidaan ratkaista näitä ongelmia, mutta tästä tuli mieleen, Hanna, teillä oli aika kiinnostava tulos myös siitä, että miten niin kun eri tuloluokissa on äänestysaktiivisuutta ja kyllä se näytti edelleen samalta, miltä se on näyttänyt jo aika pitkään, että mitä pienemmät tulot, niin sitä todennäköisemmin niin ihminen ei edes äänestä.
Kyllä, sehän on täysin ikään kuin lineaarinen yhteys, ja se on säilynyt niin kuin samanlaisena vuosikymmenet ja se on ehkä se niin kuin selkein osoitus siitä, että miten taloudellinen ja sosiaalinen ja poliittinen eriarvoisuus kietoutuu yhteen. Ja silloin tietysti niin kuin iso merkitys sitä kautta, että miten se lähtee sitten tällainen ikään kuin poliittinen eliittikehä pyörimään, koska, koska ne on niin kuin tavallaan nämä huono-osaisimmat tai pienituloisimmat, jotka ei äänestä. Sitten kun me katsotaan, että keitä tulee valituksi, niin se on niin kuin hyväosainen joukko kuitenkin kansalaisissa keskimäärin. Ja sitten kenellä on ylipäänsä niin kuin pääsy sinne päätöksentekoon vaikuttamiseen, eli tietysti sitä kautta, että millaiset niin kuin eri intressiryhmät tulee kuulluksi niin kuin ikään kuin virallistietä, mutta sitten myöskin nämä kaikki epäviralliset vaikutuskanavat, että viime syksynä julkaistiin Anu Kantola ja Hanna Kuuselan tutkimushuipputuloset ja heillä oli niin kuin hyvin suoraviivaisia näillä ylimmällä promillella ne tavat, joilla he pyrki poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamaan, että oli erilaisia parraruryhmää tai tartuttaa suoraan puhelimeen. Ja se, mitä me niin kuin nähdään sitten, että mitä uksesta tulee ulos, eli millaista politiikkaa harjoitetaan, niin se ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan Ruotsissa ja useammassa itse asiassa Euroopan maasta on saatu tuloksia, että okei, monissa niin kuin asiakysymyksissä rikkaiden ja köyhien tai suuria pienitulosten intressit ei välttämättä poikkea toisistaan, mutta silloin kun ne poikkeaa, niin suuritulosten preferenssit tavallaan tulevat aina paremmin edustetuksi. Ja siinä varmasti monta mekanismia, osa on se, että ehkä ylipäänsä niin kuin kyetään artikuloimaan ja tuottamaan, tai niin kuin tuomaan päätöksentekijöiden tietoon sellaisessa muodossa, että ne myös vaikuttaa jotenkin helpommin toteutettavilta. Mutta yksi, mikä vielä musta oli, tai malta olla tähän kysymättä, tai kun äsken puhuttiin tuosta, että millaisia niin kuin verotuksellisia ratkaisuja pitäisi tehdä. Ja Matti puhui siitä, että tai tuossa niin kuin eriarvoisuuskirjassakin olette tuoneet sitä esiin, että meidän pitäisi niin kuin ansiotuloissa oleva progressio ulottaa myös pääomatuloihin, eli saataisiin tavallaan sitä niin kuin progressiota yhtenäistettyä, ja musta oli valtavan mielenkiintoista havaita, nyt palautuu taas tähän niin kuin perussuomalaisten harjoittamaan politiikkaan, että eilen kun tästä käytiin sit kovaa kalabaliikkia sosiaalisessa mediassa, niin Jussi Halla-aho twiittasi näin, että seuraavaksi huomautan, että pääomatulojen verotus on Suomessa EU:n toiseksi korkein heti Tanskan jälkeen. Suomi ei ole kapitalistille veroparatiisi, vaan verohelvetti. Niin se on kyllä palkansaajalle, yrittäjälle, autoilijallekin. Ja sitten hän tuo paljon esiin sitä, että jos me alettaisiin pääomatuloja progressiivis verottamaan, niin siitä koituvat tulot eivät millään tavalla hyödyttäisi pienituloisia, vaan koko tämä keskustelu on enemmänkin semmoista, niin kuin mitä hän sanoo, sosialistihallituksen tavallaan harhauttavaa politiikkaa. Ja tämä on musta niin kuin mielenkiintoinen ajatus siitä näkökulmasta, että jos oikeasti ajateltaisiin, että ollaan niin kuin pienituloisen asialla, niin en ehkä tällaista reaktiota odottaisi. Mutta en tiedä, miten Matti tämän koet.
No siinä oli monenlaista tarinaa ja ei sinänsä yllättävää sen verran, kun on jaksanut Halla-ahon tarinoita seurailla. En tiedä, mistä hän on temponut noita veroasteita eri maiden suhteen, mutta se, että jos sanotaan näin, että se mitä olen itse tuonut esille ja lyhykäisesti tuossa meidän raporttiartikkelissammekin, niin siinähän me ei varsinaisesti keskitytty tähän, että mitä tuloeroille pitäisi tehdä. Et me enemmänkin puhuttiin siitä, että mitä tällä aineistolla voi tuloeroista ja varallisuuseroista sanoa. Ja me oikeastaan korostettiin kahta seikkaa, että täytyy tietää, että mitä ne mittarit tarkoittaa, millä me mitataan näitä eroja. Ja se on yksi ongelma suomalaisessa keskustelussa. Se koskee myös niin sanottuja ammattiekonomisteja, joilla näyttää olevan aika heikot tiedot näistä asioista. Ja sitten melkeinpä tärkeimpänä asemme tuotiin esille se, että kuinka paljon puuttuu tietoja, siis sekä tulotietoja että varallisuustietoja näistä aineistoista. Ja sitten me tiedetään muuta kautta se, että se puuttuva tieto koskee nimenomaan ylimpiä tuloja ja ylimpiä varallisuuksia, josta on seuraus se, että no meidänkin arviot on selviä aliarvioita. Että esimerkiksi tiedetään, että vakuutuskuorissa on aika hurjasti varoja ja siellä ne kasvaa joko myyntivoittoina tai osinkoina, että verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun otetaan ulos, niin se tulotieto ei ole tulojakoaineistoissa. Ja sehän on tietynlaisen politiikan tuloksena syntynyt, että on annettu tietyille ryhmille, jotka on riittävän varakkaita, mahdollisuus säästää verotta, kun taas sitten niin kuin samoista osingoista maksetaan paljon enemmän veroa. Mutta itse mulla on semmoinen yleisperiaate, että verotus pitäisi muuttaa semmoiseksi, että samasta tulosta maksettaisiin sama vero. Ja käytännössä se voisi esimerkiksi tarkoittaa, että nykymuotoinen ansiotuloverotuksen, etenkin siellä ylhäällä, kun on tämä niin sanottu solidaarisuusvero, mitä me ei ole koskaan sinänsä hyväksynyt sen takia, että se on vain lisäkannustin niille, joilla on mahdollisuus siirtää ansiotuloja pääomatuloksi. Vaikka sillä on saattanut olla ja onkin ollut hyvä tarkoitus, mutta käytännössä se on toiminut näin, että se on antanut lisäkannusteen näille varakkaille. Eli toisaalta siellä voisi olla mahdollista jopa alentaa ansiotuloverotusta, jos siirryttäisiin yhtenäiseen tuloverojärjestelmään. Ja eikä se mikään utopia, monessa maassa on edelleenkin yhtenäinen tuloverotus.
Mutta tuo on valtavan musta kiinnostava esimerkki myös siitä, kun mä äsken puhuin tästä ikään kuin poliittisen edustuksen eliittikehästä. Näetkö niin kyynisesti, että nämä tietyt ikään kuin veropoliittiset ratkaisut, joita on tehty, niitä on osittain tehty sen takia, että kuitenkin kaikki poliittiset toimijat on enemmän tai vähemmän riippuvaisia hyvätulosten tai suuritulosten kannatuksesta, koska siellä on myös niin paljon ääniä jaossa?
Joo, kun mulla on ollut pitkään se käsitys, että syy minkä takia tätä verojärjestelmää ei ole muutettu, löytyy näistä vaalirahoittajista. Että näiden keskeisten puolueiden, koska Timo Erkki Heinonen teki sellainen ohjelmassa, itsekin satuin esiintymään joskus vuosia sitten, niin hän selvitti sen, että milloin se 93 veroreformi päätettiin eduskunnassa. Hänellä oli tarkka aika, se oli yöaikaa 92 joulukuussa. Ja se tehtiin, niin kuin hän siinä toteaa, pääasiassa kokoomuksen ja keskustan äänin. Niin silloin oikeastaan tulee heti mieleen, että koska näistä kumpikaan puolue ja myöskään RKP ei ole valmis muuttaa tätä systeemiä, niin mikä on rooli heidän vaalirahoittajilla? Koska hehän ovat semmoisia, joilla on aika suuret varat, ettei niitä köyhät rahoittele.
Mutta toi mun mielestä myös korostaa sitä, että poliittinen päätöksenteko ja lopputulossa, tai niin kuin loppupeleissä niin kuin erilaiset arvovalinnat, nehän on näiden niin kuin kaikkien ratkaisujen taustalla, että eihän nämä ole mitään vääjäämättömiä, mutta se, että miksei niitä saada tehtyä, joo, niin se tietysti palautuu meidän jo niin kuin poliittiseen järjestelmään ja puolueiden voimasuhteisiin ja ylipäänsä tällaiseen niin kuin kompromissihalukkuuteen.
Se on mielenkiintoinen senkin takia, että mulla on Norjasta aika paljon kokemusta, kun mulla on läheisiä yhteistyökumppania Norjasta. Niin Norjassahan tehtiin 2000-luvun alussa. Siellä oli ensin semmoinen komitea, jota veti entinen valtiovarainministeri tästä höyrepuolueesta, joka on siis kokoomus vastaava puolue. Niin itse asiassa tämä oikeistopuolue höyre oli hyvin aktiivinen muuttamaan sitten Norjan järjestelmää, koska siellä se tulonmuutto ja sitten tämä rikkaiden kevyt verotus.
Mitä tarkoittaa tulonmuutto siis, että pystytään niin, ikään kuin ansiotuloja muuttaa?
Okay. Se oli Norjassa siis se tavallaan, sanotaan näin kauniisti, ryöstäytyy. Ja mulla on se käsitys, kollegoiden kanssa jutellutkin, että yksi tekijä on saattanut olla se, että höyrepuolueen sisällä on tullut tällaista jännitettä, että siellä on hyvätulosia ansiotulonsaajia, ja sitten ne ei varmaan tykkää hyvää, jos samasta ansiotulosta he joutuu maksaa monin veroin enemmän kuin vastaavasta pääomatulosta. Ja höyre oli tässä aktiivinen. Norjan järjestelmä muutettiin. No tosi monet norjalaiset kollegat on edelleen sitä mieltä, että ei se täysin se muuntokanava tullut tukittua, mutta kuitenkin periaatteessa mentiin siihen suuntaan.
Mutta tässä syntyy tällainen kehä, että siis ne, joilla on jo varallisuutta, pystyy vaikuttamaan politiikkaan ja erilaisilla tavoilla ja saamaan pidettyä tai edistettyä sellaista politiikkaa, joka heitä hyödyttää ja niin edelleen.
Ja toihan palautuu tähän Thomas Pikettin nyt aika paljon huomiota saaneeseen argumenttiin tai väitteeseen siitä, että se on niin kuin ikään kuin vasemmistopuolueiden nykyinen jonkun asteen ahdinko palautuu siihen, että he ei ole tavallaan tällaisessa ikään kuin globaalin rakennemuutoksen oloissa kyenneet muotoilemaan sellaisia jotenkin tasa-arvoa aidosti edistävää ohjelmaa tai vaihtoehtoa tai semmoista tavalla, joka tätä niin kuin markkinaliberalistista järjestelmää jotenkin uskottavasti haastaisi. Ja se on johtanut siihen, että monet näitä, jotka kokee, että he on jotenkin tämän mitä kutsut globaalin kilpailuvaltion altavastaajia tai tämän kehityksen niin kuin häviäjiä, niin he on tosissaan niin kuin ihan varmaan loogisenkin päätelmän tehneet, että he ovat vetäytyneet, mikään puolue ei ole kiinnostunut tai välitä, tai sitten siirtyneet erilaisten niin kuin oikeistopopulististen puolueiden kannattajissa. Siksi se on niin valtavan tärkeää, että me katsottaisiin kriittisesti sit näitä itsensä niin kuin vaihtoehdoksi identifioivia puolueita, että kenen asioita ne oikeasti ajaa, koska jos on sitten taas semmoista samanlaista silmänkääntötemppua tai ollaan ikään kuin pienen ihmisen asialla, mutta oikeasti tehdään ihan samanlaista niin kuin oikeistolaista tai markkinaliberalistista tai miksi sitä ikinä halutaan kutsua politiikkaa, niin silloinhan me kylvetään taas sellainen pettymyksen siemen, joka saattaa sitten alkaa niin kuin aika rumaakin jälkeen tekemään, koska toistaiseksi kuitenkin, varsinkin jos nyt Suomea katsotaan, niin kaikenlainen poliittinen niin kuin protesti on pysynyt edustuksellisen järjestelmän sisäpuolella, mutta eihän sekään ole mikään vääjäämätön niin kuin kehityskulku, vaan että kyllä se tyytymättömyys saattaa, mitä me nähdään nyt niin kuin useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa ennen kaikkea, että siellä on semmoista räjähdysherkkyyttä, että se saattaa sit saada niin kuin purkautuessaan jo niin kuin ikään kuin yhteiskuntarauhaa uhkaavia elementtejä tai ilmenemismuotoja.
Näkyykö tuossa teidän aineistossa se ilmiö, mitä mä oon itse asiassa, ei mihinkään sinänsä dataa peruste, ollut sellainen vaikutelma, että vasemmistopuolueet on menettänyt yhteyden jo kauan sitten näihin nuoriin duunareihin. Että näkyykö se teidän aineistossa millään tavalla tämän tyyppinen, vai mitä, pystyykö sieltä?
Niin, mitä me nähdään jo siis tyyliin 2015 eduskuntavaaleista tai niistä edustutkimuksessa, että kyllähän niin kuin tällainen sanotaan ikään kuin gentrifikaatio tai vasemmistopuolueiden valkokaulustuminen on Suomessakin ihan niin kuin selvä kehityskulku, että siellä alkaa yhä enemmän olla semmoista koulutetumpaa porukkaa ja sitten ne ikään kuin duunarikannattajat on siirtynyt sitten perussuomalaisiin, mutta nämäkin on enemmän ehkä semmoista aaltoliikettä, varsinkin nyt taas, jos ajattelee, että Suomen oloissahan on niin kuin perussuomalaiset ollut sinänsä jännittävä populistinen puolue, koska kun he on kuitenkin tavallaan kyenneet jotenkin sitä niin kuin työntekijäryhmiä puhuttelemaan, niin meillä ei ole myöskään syntynyt taas semmoista niin kuin vasemmisto-populistista liikehdintää.
Se mielenkiintoinen, että persutaan ei ole päässyt näihin ammattiliittoihin. Että siellä vasemmistopuolet on pystynyt säilyttämään. Enkä usko, että se on pelkästään johtunut, että on niin kuin liittojen säännöt sen tyyppiset, että ne poissulkee. Vaan että se ei ole kuitenkaan ollut kovin aktiivista se persujen duunariporukka toimimaan niin kuin ammattiliitossa.
Joo, ja tämä on ihan kiinnostavaa tämä, että niin kuin tässä tuli luettu tätä Halla-ahon twiittiä, että siihen puhutaan niin kuin verohelvetistä ja niin kuin tämän tyyppisiä lausuntoja perussuomalaisilta on tullut tässä niin kuin, ja myöskin heidän niin kuin ohjelma, mikä on siellä verkkosivun luettavissa, niin on muuttunut aika paljon oikeistolaisemmaksi verrattuna siihen Timo Soinin johdolla tehtyyn ohjelmaan. Onko tässä nyt käynyt sitten niin, että on tavallaan kerätty pienituloisten äänet, mutta ei olla ajettu eikä varsinkaan nyt enää ajata pienituloisten ja globalisaation häviäjien asemaa, vai miten tämä näkyy teidän tutkimuksessa, Hanna?
No siitähän meillä alkaa olla niin kuin merkkejä, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että varmasti on kunasteista niin kuin kysyntää uudenlaiselle niin kuin haastajapuolueelle, tai sitten on tietysti se toinen riski, että nämä niin kuin pettyneet äänestäjät niin kuin vetäytyvät lopullisesti. Jo, että se tavallaan niin kuin eriytyminen, mitä me on pitkään nähty niin kuin poliittisen toimintakyvyn suhteen, tai siis emme tiedä niin kuin toimintakyvyn, vaan ylipäänsä niin kuin jotenkin luottamuksen sen suhteen, että poliittinen järjestelmä olisi kiinnostunut ja halukas ja kyvykäs tarjoamaan niin kuin erilaisille ryhmille tai myös niille niin kuin pienituloisemmille ryhmille jotain mielekkäitä vaihtoehtoja tai jotain annettavaa, niin se niin kuin horjuu.
No hei, puhutaan tähän vähän nyt lopuksi siitä, että mitä tälle asialle voidaan oikeastaan tehdä tälle eriarvoistumiskehitykselle, joka tosiaan Suomessakin on nyt vuosikymmeniä jatkunut, kuten kirjassanne kerrotte. Siis tästä Thomas Pikettyn kirjoissa, joita tässä ollaan viitattu monen kertaan, niin todetaan, että vain maailmansodat on oikeastaan kaventanut tätä eriarvoisuutta, tuloeroja. Että pitää olla tosi massiivista, koska Thomas Pikettyhän on käynyt tosi tosi pitkällä historiallisella ja myös maailmanlaajuisesti erilaista dataa paljon läpi, mikä niin kuin myöskin on mielenkiintoista, että hän ei historiassa voitu tehdä aikaisemmin, kun ei ole ollut tällaisia niin kuin tietoteknisiä mahdollisuuksia, mutta hän on tehnyt mittavaa tutkimusta. Niin tarvitaanko me nyt joku niin kuin aivan valtava niin suuri järkytys kuin joku maailman sota ennen kuin voi niin kuin tapahtua jotain muutosta tässä eriarvoisuudessa? Mm. Et vai onko se niin kuin sellainen luonnonlaki, joka menee, vai voiko politiikalla tai jollain muulla tehdä tässä
no,
jotain?
Siinä on oikeastaan, niin Pikettillähän on oikeastaan näissä sekä siinä edellisessä kirjassa että uudessa kirjassa samantyyppinen, että nämä keskeiset, niin kuin näitä ylimpiä varallisuusosuuksia tai tulo-osuuksia on kaventanut toisaalta nämä mullistukset, niin kuin sodat ja sitten progressiivinen verotus. Ja yksi hänen keskeinen viestiänä on se, että koko ajan progressiivinen verotus on lieventynyt kaikissa kehittyneissä maissa, Suomi mukaan lukien. Se on yksi trendi. Tai siinä on vielä näin, että verot, jotka on kohdistunut pääomaa ja pääomatuloihin ja myös varallisuuden perimiseen, kaikki ne on mennyt alaspäin kaikissa näissä niin kuin vauraissa maissa ja koskee Suomea. Ja sitä kautta tämä verotuksen kautta tapahtuva tuloerojen sekä varallisuuserojen tasoittaminen on vähentynyt. Se on lähinnä se Piketin pointti. No ei sit, ehkä tässä nyt ei kannata lääkkeeksi tarjota seuraavaa maailmansotaa, jos se jätetään väliin. Niin sitten se on tietysti on jonkun verran pessimisti, että näissä niin kuin poliittisissa oloissa, missä eletään. Jos ajattelee niin kuin tämän Euroopan unioninkin nykytilaa, et sinänsä myönteinen yllätys oli tämä, että ne sai ja todennäköisesti saa tämän elpymispaketin aikaiseksi. Et siinä oli jotakin, että mentiin tähän niin sanottu yhteisvastuusuuntaan, joka on kirosana monelle poliittisille suuntauksille Suomessa. Mutta siinä on tietynlainen paradoksi, kun nämä perussuomalaiset koko ajan puhuu, että joko niillä on kaksi vaihtoehtoa, että poistutaan EU:sta tai sitten EU olisi pelkästään vapaakauppasopimus. Mutta nythän EU käytännössä on sitä ollut. Että sehän on hyvin pitkälti tämmöinen, itse kutsuisin libertaariprojekti tai jotkut kutsuu uusliberalistinen projekti, jossa on vaan poistettu näitä kaupan ja tämän tyyppisiä esteitä. Ja ne mitä alun perin näissä merkittävissä EU-raporteissa, muun muassa tämä Delorsin raportti, niin siinähän haettiin just tätä niin kuin näitä yhteisiä mekanismeja, joita voidaan kutsua yhteisvastuuksi. Siihen suuntaan ei ole juurikaan edetty. Eli tässä mielessä perussuomalaiset on, jos ne ei halua EU:sta eroa, niin nehän on ihan siinä tilanteessa, mitä ne on halunnut EU:n olevan, että se on pääasiassa vain vapaa kauppaa.
Mutta jos palauttaa vielä tuohon alkuperäiseen kysymykseen, minkä Linda esitit, että mitä eriarvoisuuskehitykselle voi tehdä, ja tämä on minusta niin valtavan mielenkiintoista nyt myös suhteessa siihen eriarvoisuuden tila Suomessa raporttiin, koska se niin kuin tavallaan koko lähtökohta oli se, että eriarvoisuus se on terveyttä, se on koulutusta, se on alueellisuutta, se on syrjintää. Sitä ei voi mitenkään niin kuin pelkistää vaan siihen kiistelyyn, että mitä tuloeroille tai varallisuuseroille on tapahtunut. Ja jos katsoo sitä kaikkia reaktiota, mitä se on nyt aiheuttanut tavallaan kahden vuorokauden aikana tämä raportti, niin se on pelkästään sitä samaa jankkausta siitä, että mitä Gini-kertoin osoittaa tai ei. Ja mietin itse myös sitä, että jos ajatellaan vaan vaikka Suomen kontekstissa ja Matti, oot kanssa sitä niin kuin vuosikymmenet tässä katsellut, niin mistä se sinun mielestä kertoo, että me ei kyetä eriarvoisuudesta keskustelemaan tai haluta keskustella juuri missään muussa ikään kuin kehyksessä kuin niiden tuloerojen kautta?
No suoraan vastausta en osaa sanoa, mutta mun mielestä kun me ei pystytä edes keskustelemaan näistä tulo- ja varallisuuseroista sillä tapaa, että se olisi jotenkin älyllistä keskustelua. Koska just ihmetellyt niin sanottu ammattiekonomistikin, niin ei edes perillä mitä tämä Gini kerran tarkoittaa. Ja mitä tarkoittaa, jos Gini muuttuu? Et koska tämä niinku ihan nämä peruskeskustelu on jo aika paljon pihalla. Et sehän oli niinku perusehto, että näistä voisi niinku fiksusti keskustella. Mutta sitten tähän, niinku, mitä konsteja meillä on, jos poliittisesti halutaan muuttaa tätä kehitystä, Niin yksi asia, mitä on tullut korostettua monessa näissä aikaisemmissa kirjallisissa lähteissä, niin on se, että pelkästään verojen ja tulonsiirtojen kautta tapahtuva toiminta ei välttämättä riitä. Koska voi sanoa jo nyt, että nämä veroa edeltävät tuloerot on sen verran korkeat, että tämmöinen, niin kuin nämä fiskaaliset konstit, siis verot, tulonsiirrot, ei riitä tämän tilanteen muuttamiseksi. Toki niillä pystyy jonkun verran vaikuttaa. Ja sen takia tarvittaisiin näissä muita menetelmiä. Ja nehän liittyy pitkälti myös tähän, että minkä tyyppisiä työmarkkinoita me halutaan, että millä konsteilla me saadaan työpaikkoja, jotka on niin sanottu hyviä työpaikkoja, jotka pystyy ihmiset elättämään. Ja siihen toki tarvitaan julkisen vallan roolia. Ja se on minusta hämmästyttävä, että Suomessa ei ole juurikaan tästä keskusteltu, vaikka täällä niin kuin joka toinen päivä huudetaan, että työllisyystoimia. Ja iso kysymys oli se, että kuinka tätä suuntaa, että oikeastaan näin niin sanotut amerikkalaiset teknojätit on harjoittanut, jossa itse asiassa niin kuin automaatiolla korvataan työtä. Että miten saataisiin tyystin toisen tyyppinen toiminta-ajattelu. En usko, että nämä jätit sitä muuttaa. Mutta siinä, jos EU olisi jotain muuta kuin tämmöinen vapaakauppaunioni, niin EU olisi iso merkitys, koska on se nyt vähän aikaa ryttyille näille amerikkalaisille suuryrityksille. Ja sitä kautta, jos me saataisiin tämän tyyppisiä niin sanottuja hyviä työpaikkoja, niin nämä vero edeltävät tuloerot voitaisiin saada kapenemaan. Ja sen jälkeen että tälle fiskaaliselle toiminnalle jäisi pienempi rooli. Ei tarvittaisi niin ankaraa progressiivista verotusta sen jälkeen. Ja tämä keskustelu on kokonaan pois, kun se pitäisi olla nimenomaan koko ajan jankata, että jotta me voitaisiin pitää tämän kaltainen hyvinvointivaltio, niin se edellyttäisi jonkun työllisyysasteen nostamista. Musta on liian mekaanista laittaa joku 75%, kun ei kerrota, että onko ne hyviä työpaikkoja vai huonoja työpaikkoja.
Ja nythän palataan taas sinne keskiluokkaan ja sen sisäiseen eriytymiseen, koska se huoli niistä niin kuin omaa työpaikkaa kohdistuvista riskeistä, että onko se korvattavissa automatisaatiolla vai voiko tulla jotkut muut ihmiset tekemään sen vai häviikö se kokonaan vai onko se niin kuin ulkoistettavissa jonnekin halvemman työvoimamaahan, niin nämähän on semmoisia niin kuin tavallaan huolia, jotka taas totta kai ihmisten niin kuin poliittisiin valintoihin vaikuttaa, mutta myös eriyttää sisäisesti, koska ne voi olla niin kuin oikeasti, että vaikka ne on niin kuin sinänsä keskiluokan sisällä, mutta ne vaihtelee niin paljon ihan ikään kuin yksittäisistä ammattinimikkeistä puheen tai riippuen. Ja silloin itse asiassa mitä tutkimuksessa puhutaan, että ei näe sellainen ajattelu, että meillä on ikään kuin tällaisia suuria luokkia, ei ole mielekäs, vaan pitäisi enemmän puhua tämmöistä niin kuin mikroluokista ja yksittäisten niin kuin ammattiryhmien kokemisriskeistä.
Mutta minusta tärkeä, ja se oli yksi näitä Tony Atkinsonin viimeisen kirjan tämmöisiä politiikkasuosituksia, oli se, että teknologia pitäisi suunnata niin, että se työllistää ihmisiä.
Kyllä, kyllä.
Se on tietysti hyvin yleisesti sanottu. Voitaisiin mennä yksityiskohtiin, ja Atkinson pohtii niitäkin, ja monet muutkin taloustieteilijät, muun muassa Daron Acemoglu on paljon tätä pohtinut, että siihen suuntaan pitäisi mennä. Ja itse asiassa se vanha pohjoismainen malli hän toimi osin vähän tällä tapaa, että se mahdollisti tietyllä tavalla hyvät työpaikat, mutta se on pitkälti rapautunut. Että ei tarvitsisi sinänsä pyörää keksiä uudelleen. Se vaan tarvitsisi niin kuin poliittista tahtoa, mutta siinä täytyisi myös yritysten olla mukana. Että se ei ole pelkästään julkisen vallan tehtävä, se on monen muun tahon tehtävä myös.
Niin, kuitenkin aika monessa yhteydessä on myös selvitetty sitä, että sellaiset yhteiskunnat, jossa eriarvoisuus on pienempää, niin ollaan tuottavampia. Kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kansantaloustieteen professori Matti Tuomola ja politiikan tutkija Hanna Vass.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.